dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 28 September 2016. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Pagi ini saya Eva Mazreva.
Dan saya Fena Anissa akan menemani kebersamaan Anda dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Antara lain tentang reaksi warga Amerika atas debat pertama calon presiden Amerika Senin malam.
Termasuk informasi yang kami dapat dari sejumlah jajak pendapatan lembaga rating di Amerika pagi ini ya Fena.
Betul.
Bahwa lebih dari 80 juta orang menyaksikan debat calon presiden semalam. Jumlah terbanyak dalam 60 tahun terakhir. Luar biasa. Nah, informasi tadi akan kami sampaikan sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu pokok-pokok berita. Amerika himbau pembebasan segera warganya yang ditahan di Yaman. Panama minta Amerika ekstradisi mantan Presiden Martinelli. Dan Inggris menentang rencana pembentukan tentara Uni Eropa.
Pemirsa, berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan.
Clinton benar-benar palsu. Ia gagal sebagai menteri luar negeri dan apa yang ditunjukkannya malam ini merupakan bentuk kebodohan luar biasa mengenai ekonomi.
Demikian laporan tentang beragam reaksi yang muncul pasca debat pertama calon presiden Amerika Senin malam. Juga jangan lewatkan laporan tentang peringatan Hari Tani di Indonesia.
Tanah 9 juta hektar yang mau dijadikan, tanah dibagikan kepada petani itu tidak dibagikan.
Kita akan simak semuanya sesaat lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu headline news hari ini bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Amerika mengimbau pembebasan segera warganya yang ditahan Biro Keamanan Nasional yang dikuasai orang-orang Houthi di Yaman. Penahanan itu tidak bisa diterima dan berisiko bagi upaya orang Houthi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah lawan bicara yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab, ujar Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa. Penahanan itu juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Houthi untuk mengupayakan perdamaian abadi di Yaman, ujar pernyataan itu. Ditambahkan, jika warga Amerika yang ditahan secara tidak adil di Yaman dicederai, itu akan menjadi tanggung jawab organisasi-organisasi, kelompok-kelompok atau individu-individu yang menahan mereka. Seorang warga Amerika yang menjadi guru bahasa Inggris di Yaman ditahan pekan lalu di ibu kota Sana'a atas dugaan melakukan kegiatan mata-mata. Orang-orang bersenjata, bertopeng dan berseragam Dinas Keamanan Nasional pemberontak menculik Peter Williams, kepala sekolah Exit Language Center, dari kantornya di ibu kota Yaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Panama mengatakan hari Selasa, Panama secara resmi meminta Amerika mengekstradisi mantan Presiden Ricardo Martinelli untuk diadili dengan tuduhan menyadap telepon dan email saingan-saingannya dan wartawan ketika menjabat. Kementerian Luar Negeri secara resmi mengajukan permintaan itu ke Departemen Luar Negeri melalui Kedutaan Panama di Washington. Martinelli, pengusaha kaya yang menjabat antara tahun 2009 dan 2014, dituduh menggunakan uang rakyat untuk melakukan penyadapan secara ilegal terhadap lebih dari 150 orang. Mantan presiden itu mengatakan, ia adalah korban tuduhan tanpa dasar yang bermotif politik. Ia meninggalkan Panama Januari tahun lalu dan diyakini kini tinggal di Miami, Florida. Negara-negara Uni Eropa hari Selasa tetap mengajukan rencana meningkatkan kerjasama militer, sementara Inggris bertekad menentang pembentukan tentara atau markas besar militer Uni Eropa. Karena Inggris akan keluar dari Uni Eropa, Perancis dan Jerman menjadi ujung tombak gerakan meningkatkan kemampuan Eropa untuk mengelola sendiri operasi keamanannya. Inggris bersikeras aliansi militer NATO adalah satu-satunya forum keamanan Eropa, dan pada masa lalu, negara itu selalu memblokir kerjasama Uni Eropa yang lebih erat. Menurut Menteri Pertahanan Perancis Jean-Yves Le Drian, peningkatan kapasitas Eropa dibutuhkan untuk operasi-operasi Uni Eropa. Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen bersikeras bahwa ini bukanlah tentang pembentukan tentara Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, yang memimpin pembicaraan itu mengatakan, perjanjian Uni Eropa tidak mengizinkan pembentukan tentara Eropa. Menurutnya, kehadiran Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Bratislava adalah tanda bahwa Uni Eropa dan NATO bekerja sama erat. Stoltenberg menyetujui peningkatan kerjasama NATO dengan Uni Eropa. Pihak berwenang perlindungan data Jerman hari Selasa memerintahkan Facebook menghapus data seperti nomor telepon yang diterimanya dari anak perusahaannya, WhatsApp. Facebook mengakuisisi layanan pesan global itu 2 tahun lalu dan mengumumkan musim panas ini bahwa WhatsApp akan mulai menginformasikan nomor-nomor telepon penggunanya kepada media jejaring sosial itu sebagai bagian dari program penyatuan kedua bisnis. Tetapi Komisaris Hamburg untuk Perlindungan Data memutuskan Facebook belum mendapat persetujuan dari pengguna WhatsApp dan tidak ada dasar hukum untuk penerimaan data. Facebook yang beroperasi di Jerman dari kantornya di Hamburg mempertanyakan putusan itu. Perusahaan yang berbasis di California, Amerika itu telah berulang kali menghadapi tantangan di Jerman, negara dengan peraturan hukum yang ketat mengenai data pribadi dan kekayaan intelektual. Hasil awal yang dirilis hari Selasa menunjukkan mayoritas pemilih di Azerbaijan menyetujui perpanjangan masa jabatan dan perluasan wewenang presiden di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Kepala Pusat Komisi Pemilihan Umum Azerbaijan, Mazahir Panahov, mengatakan dengan hampir semua surat suara dihitung dari referendum hari Senin, 84,2% suara mendukung amandemen konstitusi bagi perpanjangan masa jabatan presiden dari 5 menjadi 7 tahun. Sebagian penentang mengatakan perubahan itu akan mewujudkan apa yang mereka lihat sebagai kekuasaan dinasti di negara kaya minyak di Laut Kaspia itu. Amandemen lain yang diusulkan termasuk pemberian wewenang kepada presiden untuk membubarkan parlemen, penciptaan jabatan baru wakil-wakil presiden, pencabutan batas usia, juga mendapat dukungan luar biasa dari pemilih. Demikian Warta Dunia pagi ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dan kini kita temui Jimmy Manan yang sudah bersiap menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Rabu 28 September 2016. Harga saham di Wall Street menguat pada penutupan pasar hari ini. Indeks Dow Jones menguat 133 poin mencapai 18.228. Indeks Standard & Poor's 500 menguat 13 poin menjadi 2.159. Serta indeks Nasdaq menguat 48 poin menjadi 5.305. Di Eropa, kinerja saham melemah. Indeks Financial Times London melemah 10 poin dan mencapai 6.807. Indeks DAX Jerman melemah 32 poin menjadi 10.361. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah 9 poin menjadi 4.358. Di Asia, kinerja saham menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 139 poin menjadi 16.683. Indeks Hang Seng Hong Kong menguat 253 poin menjadi 23.571. Sementara itu, untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $45.96 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.89 euro dan 100.31 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.30. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp12.955.
Pendengar, setelah kedua calon presiden meninggalkan panggung debat, dialog terus berlangsung di Universitas Hofstra yang menjadi tuan rumah debat pertama calon presiden Amerika tahun ini. Para pakar politik dan mahasiswa kemudian memperdebatkan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perdebatan tersebut. Wartawan VOA Raymond Taylor melaporkan dari Universitas Hofstra, disampaikan oleh Eva Madrieva.
Earlier this month you said she doesn't have, quote, a presidential look. She's standing here right now. What did you mean by that?
She doesn't have the look, she doesn't have the stamina.
As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire, a release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me about stamina.
The world...
Mendengar di kampus Hofstra di Hempstead, New York, mahasiswa dan pakar mengkaji setiap kata-kata dan gerakan tubuh yang dilakukan kedua calon presiden dari dua partai utama dalam debat pertama calon presiden Amerika tahun 2016. Setelah debat berakhir, tak putus-putus klaim kemenangan.
She gave depth to her answer. She didn't hesitate. He was a counterpuncher.
Clinton memberikan jawaban mendalam. Ia tidak ragu-ragu. Trump hanya membalas, dan sebagaimana orang yang membalas, jika pukulan balasan tidak mengenai sasaran, ia akan merasa frustrasi dan makin nekat. Saya pikir ketika debat berlangsung, Trump kehilangan fokus. Maksud saya, ada beberapa saat di mana Trump lupa sendiri apa yang sudah diucapkannya.
Beberapa anggota faksi Republik, termasuk mantan wali kota New York, Rudolph Giuliani, segera menilai Trump sebagai calon presiden yang lebih siap memulihkan penegakan hukum dan ketertiban, serta ekonomi. Kebijakan Giuliani yang kontroversial, stop and frisk, atau kebijakan di mana aparat keamanan boleh memberhentikan dan menggeledah seseorang yang dicurigai, justru dipuji-puji oleh Trump dalam debat itu.
Clinton benar-benar palsu. Ia gagal sebagai Menteri Luar Negeri dan apa yang ditunjukkannya malam ini merupakan bentuk kebodohan luar biasa mengenai ekonomi. Bagaimana Anda bisa mempertahankan lapangan kerja di negara ini jika Anda mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada pebisnis? Mengapa pebisnis ingin membayar pajak yang lebih tinggi?
Di luar ruang debat, banyak mahasiswa yang menonton debat di kampus itu sama bersemangatnya dengan para pakar politik.
Trump is a very good public speaker. People underestimate his power in public speaking.
Trump adalah seorang pembicara yang sangat baik. Orang meremehkan kemampuan bicaranya. Ia telah bekerja dengan ribuan pekerja di seluruh Amerika. Ia telah berurusan dengan berbagai pekerja, dari pekerja konstruksi hingga mereka yang berada di puncak bidang keuangan dan hampir semua kategori.
I came in undecided, but I'm more confident in my decision to vote for Hillary today.
Ketika datang ke sini, saya belum memutuskan pilihan saya. Tetapi kini, saya semakin yakin dengan keputusan saya untuk memilih Hillary. Saya merasa Hillary lebih yakin dengan jawaban-jawabannya. Saya merasa ia lebih siap. Trump umumnya mengelak untuk menjawab banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ia bereaksi sangat keras dan saya pikir itu agak kurang profesional.
Based on all of the online polls, we did tremendously well. You know, I'm very happy that I was able to hold back on the indiscretions with respect to Bill Clinton, because I have a lot of respect for Chelsea Clinton and I just didn't want to say what I was going to say and fully prepared.
Bagi mahasiswa di Universitas Hofstra, debat di kampus itu akan terus berlanjut.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih terus bersama VOA Siaran Indonesia mengudara langsung dari ibu kota di Washington DC. Nah, Vena, kalau lihat tadi malam debat, saya pulang udah jam berapa ya? Jam 8-an tuh kayaknya jalanan kosong.
Betul.
Semua orang
betul.
Ada di rumah pakai, kayaknya lebih dahsyat daripada NFL ya.
Iya, dan karena itu juga yang saya perhatikan juga Eva, karena saya kebetulan juga ketika jam 7 saya keluar rumah, biasanya itu situasi di jalanan itu masih ramai karena orang-orang pada pulang kantor kan.
Betul.
Ini sepi dan memang semua orang sangat menantikan debat presiden yang sangat bersejarah ya di tahun ini.
Betul,
ya.
Betul, selain karena calonnya pertama kali perempuan ya.
Betul, itu juga, dan ternyata di segi ratingnya juga luar biasa,
luar biasa
ya.
Luar biasa, luar biasa. Vena punya datanya barangkali.
Ada 80,9 juta orang penonton dari 12 channel yang menayangkan acara tersebut, dan juga memang pembicaraannya bukan hanya terhenti sampai situ saja.
Betul.
Setelah itu juga ada,
masih
komentar,
ada komentar,
ada polls.
Benar,
gitu ya.
Ada polls. Orang menunggu-nunggu. Dan barangkali data yang Vena sebut itu belum juga termasuk mereka yang menonton melalui saluran internet.
Streaming. Betul.
Dan C-SPAN. Jadi ini benar-benar 12 channel yang kita nonton. Kayak misalnya saya tadi banding-bandingkan antara MSNBC dan CNN. Vena juga barangkali dari satu
dari ABC, CNBC gitu kan. Karena pengen tahu juga
bener.
Itu live-nya ya.
Pollingnya beda-beda, tapi yang di CNN misalnya hampir 70% menyatakan dia mendukung Hillary Clinton.
Betul.
Dan 20% saja yang mendukung Trump. Tapi itu semua tidak jauh terpulang dari penampilan mereka keduanya di dalam debat itu, yang orang bilang ada yang banyak yang bilang memalukan, tidak siap. Tapi ini masih ada debat dua lagi ya.
Dua lagi, dan juga sebetulnya polling katanya tidak mencari mencerminkan nanti keadaan pemilihan yang sebenarnya ya. Betul. Karena banyak polling yang memang dilakukan itu karena orang harus di internet dan sebagainya. Dan kita menunggu lagi di nanti dua debat presiden seperti apa. Yang pasti akan mungkin lebih seru.
Lebih seru dari sekarang. Siapa tahu sekarang lagi masih nahan-nahan diri, baru nanti kelihatan.
Pendengar, ribuan orang petani dari berbagai daerah dengan didukung massa mahasiswa dan buruh berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Istana Merdeka Jakarta.
Ya, tetapi sebelum itu barangkali kita akan simak dulu laporan internasional menyusul debat pertama calon presiden Amerika Senin malam. Ternyata wakil presiden Joe Biden, Ivan, tidak membuang-buang waktu. Dia langsung kampanye untuk Hillary Clinton. Kita simak laporan yang disampaikan Karlina Amkas.
Setelah debat pertama calon presiden Amerika Senin malam, wakil presiden Amerika Joe Biden tanpa buang waktu berkampanye untuk calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton. Biden mengecam calon presiden dari Partai Republik Donald Trump. Berbicara di Drexel University, Philadelphia, negara bagian Pennsylvania hari Selasa, Biden mengecam komentar Trump dalam acara debat dengan mengemukakan bahwa krisis perumahan tahun 2008 justru memberi peluang bisnis yang baik bagi miliarder real estate itu. Biden mengatakan,
"This is a guy who said and wants to be president that it was good business for him to see the housing market fail. What in the hell is he talking about?"
Dialah orang yang menyatakan ingin menjadi presiden dan melihat peluang bisnis yang baik dari pasar perumahan yang hancur. Kata-katanya tidak bisa diterima. Dengar ya, saya sudah berkarir selama 8 presiden, ada hal-hal yang saya setujui dan tidak setujui, tetapi selama saya mengabdi, setiap presiden, termasuk presiden dari Partai Republik, mempunyai landasan moral yang dijunjung sebagai orang Amerika, memahami apa yang seharusnya kita lakukan mengenai hak-hak asasi. Bayangkan, jika Presiden Ronald Reagan mengatakan adalah bisnis yang baik untuk mengambil keuntungan dari penderitaan orang, mengharapkan terjadinya kesusahan itu. Orang seperti apa yang berbicara seperti itu? Dan orang itu ingin menjadi Presiden Amerika? Demikian dikatakan Wakil Presiden Joe Biden. Biden juga mengecam keras Trump soal pajak. Dalam debat, Clinton menuduh Trump tidak membayar pajak penghasilan. Trump secara spontan menanggapi dengan mengatakan, "Itu berarti saya pintar." Menurut Biden, apa yang dikatakan Trump itu adalah tamparan bagi orang-orang yang bekerja keras dan membayar pajak. Biden mengatakan, bisnis yang baik, yang ia ketahui, adalah orang-orang yang bekerja keras, menyediakan barang dan jasa, dan membayar pajak. Sementara itu, Ketua DPR Amerika, Paul Ryan, yang mendukung Trump, kepada wartawan mengatakan, Hillary Clinton membela status quo yang tidak disenangi oleh 70% warga Amerika. Menurutnya, Trump memberi suara baru bagi orang-orang yang tidak menyenangi status quo.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Pendengar, kini kita sampaikan berita dari Indonesia. Ribuan orang petani dari berbagai daerah dengan didukung massa mahasiswa dan buruh berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Istana Merdeka Jakarta. Andi Lela melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Lebih kurang 2.000 orang petani dari berbagai daerah bersama dengan massa mahasiswa dan buruh turun ke jalan memperingati Hari Tani Nasional Selasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih, di tengah masa aksi petani mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyalahi program Nawacita dengan melakukan impor pangan dan belum juga melakukan reformasi agraria.
Janjinya untuk melaksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan hari ini tidak terbukti. Tanah 9 juta hektar yang mau dijadikan, tanah dibagikan kepada petani itu tidak dibagikan. Juga kedaulatan pangan tidak terjadi, impor pangan terjadi.
Henry menyesalkan janji untuk membagikan tanah kepada petani diingkari sendiri oleh Presiden dengan mendistribusikan tanah-tanah di daerah kepada perusahaan besar demi kepentingan investasi asing.
Karena itu rakyat sudah marah, Jokowi ini bohong, Jokowi ini palsu, karena reforma agraria dia bilang justru yang terjadi adalah mendistribusikan tanah-tanah ke perusahaan-perusahaan besar.
Meski demikian, Henry melihat ada tekanan luar biasa yang sedang dihadapi Presiden terkait masalah reformasi agraria, mulai dari negara-negara investor besar hingga lembaga dunia seperti World Bank dengan melakukan tekanan kepada Presiden Jokowi agar Indonesia tidak melakukan reformasi agraria.
Mereka tidak mau Indonesia ini berdaulat pangannya. Mereka nggak mau Indonesia ini melaksanakan pembaruan agraria.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nur Hidayati, berpandangan 2 tahun berjalannya pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, para petani semakin kehilangan hak atas tanah.
Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ini, berbagai kemudahan diberikan kepada korporasi untuk menjalankan bisnisnya, termasuk bisnis yang berbasis lahan. Tetapi justru untuk rakyat, itu prosesnya dipersulit.
Damar, 66 tahun dari kelompok Tani Mukti, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat, berharap Presiden Jokowi memenuhi janjinya saat kampanye untuk memberikan tanah kepada para petani.
Saya kesini mau menagih janji lah. Waktu dulu pemilihan presiden, waktu kampanye Pak Jokowi, pernah ketemu di Cicurug, dia janji akan membagikan tanah bekas HGU yang luasnya berapa, 9 juta hektar katanya. Mau dibagikan kepada petani, tapi ternyata sampai sekarang masih belum.
Aksi peringatan Hari Tani Nasional ini sempat memacetkan ruas jalan ibu kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Barat, dan Utara karena dipenuhi oleh ribuan orang petani bersama mahasiswa dan buruh. Meski demikian, aksi berlangsung damai dan aman dengan dikawal ketat oleh personel kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dan pendengar, kini kita ke informasi sains. Asosiasi Alzheimer menyebut Alzheimer sebagai satu-satunya penyakit di antara ke-10 penyebab kematian terbesar di Amerika yang tidak bisa dicegah, disembuhkan, maupun diperlambat perkembangannya. Tetapi ilmuwan Amerika berhasil mendokumentasikan pembalikan Alzheimer awal sebagian besar lewat intervensi gaya hidup. Kita simak laporannya yang disampaikan oleh Jimmy Manan.
Sekitar lebih dari 20 kerabat berkumpul untuk berpiknik di Boulder, Colorado baru-baru ini, dan mereka menikmati hidangan salad, melakukan yoga, dan juga memberi dukungan satu sama lainnya. Mereka berkumpul untuk mengurangi risiko terkena Alzheimer. Susan misalnya mengatakan ayahnya meninggal akibat Alzheimer. Selama kemunduran kesehatannya, dokter tidak bisa berbuat banyak kecuali memberinya obat yang meningkatkan daya ingat. Susan kemudian diberitahu dia punya unsur genetika APOE4, penyebab Alzheimer, dan hal ini membulatkan tekadnya untuk berupaya sesuatu dan mencari orang-orang dengan jenis genetika yang sama.
A bunch of us banded together and decided to see, can we?
Katanya, kami berkumpul dan mengevaluasi apakah kami mampu meretas kesehatan kami. Peretas lainnya adalah Julie G. Sebelum berkenalan dengan Susan, Julie G memantau momen-momen penuaannya dan kemudian diberitahu dia juga mempunyai unsur genetika APOE4. Kata Julie G,
when I put the symptoms I was having together with
ketika saya kumpulkan gejala-gejala pada diri saya dan juga risiko tinggi terkena Alzheimer, saya menjadi takut sekali. Tetapi ketakutan itu berubah menjadi keberanian dan dia kemudian membentuk masyarakat online APOE4.info. Peretas-peretas kesehatan ini kemudian mempelajari berbagai studi tentang kesehatan otak dan memusatkan perhatian pada konsumsi sayur-mayur, lemak yang sehat, melakukan latihan kebugaran, dan sebagainya. Julie G merasa daya kognitifnya kini sangat meningkat. Pendekatan kelompok ini divalidasi oleh karya Dale Bredesen dari The Buck Institute for Research on Aging. Studinya meneliti bagaimana gabungan dari perubahan gaya hidup dan intervensi lain bisa membalikkan kemunduran kognitif. Pada Juni, Bredesen menambah rasa optimis kelompok ini ketika dia mencatat adanya peningkatan memori untuk penderita Alzheimer dini. Hal-hal ini telah memberi kelompok APOE4.info rasa percaya diri yang lebih besar. bahwa risiko genetika bukanlah satu-satunya penentu nasib mereka sebagai calon pengidap Alzheimer.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam pidato terakhirnya di Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengemukakan dunia dengan kemakmuran yang meningkat, tetapi terkoyak ketidakpastian dan perselisihan. Kemajuan di banyak bidang, tetapi terancam perpecahan dan kekerasan, dengan godaan bagi banyak orang untuk terlena dalam bujukan fundamentalisme keagamaan, sektarianisme, atau nasionalisme agresif. Presiden Obama mengemukakan beberapa pencapaian yang telah meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia selama 8 tahun terakhir, termasuk ketahanan ekonomi global setelah bencana finansial terbesar dalam sejarah, terbentuknya kerangka untuk melindungi bumi dari bencana perubahan iklim, dihancurkannya tempat-tempat perlindungan teroris, penyelesaian isu nuklir Iran melalui diplomasi, pembukaan hubungan dengan Kuba, dan munculnya pemerintah yang dipilih secara demokratis di Myanmar. Dan selama 25 tahun terakhir, tambahnya, jumlah negara demokrasi di dunia telah berlipat dua. Namun dalam pada itu, kata Obama, telah terungkap retakan-retakan besar dalam ketertiban internasional.
Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict.
Di seluruh dunia, pengungsi mengalir melintasi perbatasan karena konflik. Di wilayah-wilayah luas di Timur Tengah, keamanan dasar, ketertiban dasar telah runtuh. Kita melihat banyak pemerintah memberangus jurnalis dan menindas pembangkangan dan menyensor arus informasi. Demikian Presiden Obama. Selain itu, tambahnya, jejaring teroris membahayakan masyarakat yang terbuka, mengobarkan kebencian terhadap Muslim dan imigran tak bersalah. Negara-negara kuat menolak aturan-aturan internasional yang berlaku. Presiden Obama mengatakan dunia menghadapi pilihan, terus maju dengan model kerjasama yang lebih baik, atau melangkah mundur ke dunia yang terlibat konflik karena kebangsaan dan kesukuan, dan ras serta agama. Kunci untuk pilihan pertama, kata Obama, adalah menyadari perlunya toleransi berdasar respek pada semua umat manusia dan mengakui keinginan universal semua manusia untuk memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Identitas kita, tegasnya, tidak perlu digariskan secara berlawanan dengan orang lain, tetapi alih-alih dengan keyakinan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Keyakinan saya pada asas-asas itu, kata Obama, membuat saya menyadari bahwa saya dapat berbuat yang terbaik untuk rakyat dengan memastikan bahwa tindakan-tindakan saya adalah demi kebaikan semua orang. Negara-negara di dunia dan PBB harus mencerminkan kebenaran yang tidak dapat ditawar-tawar ini.
Pendengar, demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ya, Anda masih bersama VOA Siaran Indonesia yang mengudara dari Washington DC. Kita masih lagi bicara soal hasil debat tadi malam, Yevin, yang sudah mulai keluar hasil ratingnya.
Betul.
Dan disebut-sebut bukan terbaik sih, dalam sikat segi rating itu yang tertinggi dalam 60 tahun terakhir.
Paling banyak ditonton ya penonton. Kalau dibandingkan itu dengan apa datanya, Eva?
Dengan 4 tahun sebelumnya. Jadi ketika debatnya Obama dengan Mitt Romney tahun 2012, itu yang nonton sekitar 67 juta viewers. Tapi jangan salah, meskipun tadi malam itu ditonton oleh 80 juta orang, itu masih belum mengalahkan debat antara Jimmy Carter dan Ronald Reagan yang diselenggarakan tahun 1980. Nah, waktu itu katanya Carter dan Reagan itu cuma satu kali debat, jadi nggak tiga kali seperti sekarang. Tapi orang mungkin karena cuma satu kali, jadi
semuanya terfokus ke situ ya. Jadi
semua nonton, dan saya nggak kebayang kalau tahun 80-an barangkali stasiun TV paling cuma 1-2 kali.
Betul, ya. Dan juga belum ada internet kan. Jadi memang nah, sekarang semua terfokus ke situ ya.
Benar. Nah, kita nggak tahu apakah nanti di debat kedua dan ketiga seperti Vena bilang, nanti orang akan lebih menggebu-gebu atau orang udah males deh, udah ketahuan kok siapa yang gue pilih misalnya.
Iya,
gitu.
Betul. Nah,
kita tunggu aja.
Jadi kalau kita lihat tadi malam gitu, yang menarik mungkin adalah bagaimana kalau Hillary itu memang lebih prepare ya kalau
dibandingkan Donald Trump.
Tapi itu dramanya di situ mungkin. Itu yeah, karena kita lihat dramanya di kemudian debat berikutnya.
Iya. Yeah.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Fena Anissa dan Eva Mazrieva kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Rabu 28 September 2016 ini. Informasi tentang mahasiswa Indonesia yang magang di Silicon Valley akan menjadi salah satu laporan yang menarik pagi ini. Laporannya saat lagi, namun sebelumnya kita simak dulu sari berita.
Selamat pagi pendengar. Amerika mengimbau pembebasan segera warganya yang ditahan Biro Keamanan Nasional yang dikuasai orang-orang Houthi di Yaman. Penahanan itu tidak bisa diterima dan berisiko bagi upaya orang Houthi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah lawan bicara yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab, ujar Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa. Penahanan itu juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen Houthi untuk mengupayakan perdamaian abadi di Yaman. Seorang warga Amerika yang menjadi guru bahasa Inggris di Yaman ditahan pekan lalu di ibu kota Sana'a atas dugaan melakukan kegiatan mata-mata. Orang-orang bersenjata, bertopeng dan berseragam Dinas Keamanan Nasional Pemberontak menculik Peter Williams, kepala sekolah Exit Language Center, dari kantornya di ibu kota Yaman. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Panama mengatakan hari Selasa, Panama secara resmi meminta Amerika mengekstradisi mantan Presiden Ricardo Martinelli untuk diadili dengan tuduhan menyadap telepon dan email saingan-saingannya dan wartawan ketika menjabat. Kementerian Luar Negeri secara resmi mengajukan permintaan itu ke Departemen Luar Negeri melalui Kedutaan Panama di Washington. Martinelli, pengusaha kaya yang menjabat antara tahun 2009 dan 2014, dituduh menggunakan uang rakyat untuk melakukan penyadapan secara ilegal terhadap lebih dari 150 orang. Mantan presiden itu mengatakan, ia adalah korban tuduhan tanpa dasar yang bermotif politik. Ia meninggalkan Panama Januari tahun lalu dan diyakini kini tinggal di Miami, Florida. Negara-negara Uni Eropa hari Selasa tetap mengajukan rencana meningkatkan kerjasama militer, sementara Inggris bertekad menentang pembentukan tentara atau markas besar militer Uni Eropa. Karena Inggris akan keluar dari Uni Eropa, Perancis dan Jerman menjadi ujung tombak gerakan meningkatkan kemampuan Eropa untuk mengelola sendiri operasi keamanannya. Inggris bersikeras aliansi militer NATO adalah satu-satunya forum keamanan Eropa, dan pada masa lalu, negara itu selalu memblokir kerjasama Uni Eropa yang lebih erat. Pihak berwenang perlindungan data Jerman hari Selasa memerintahkan Facebook menghapus data seperti nomor telepon yang diterimanya dari anak perusahaannya, WhatsApp. Facebook mengakuisisi layanan pesan global itu 2 tahun lalu dan mengumumkan musim panas ini bahwa WhatsApp akan mulai menginformasikan nomor-nomor telepon penggunanya kepada media jejaring sosial itu sebagai bagian dari program penyatuan kedua bisnis. Tetapi Komisaris Hamburg untuk Perlindungan Data memutuskan Facebook belum mendapat persetujuan dari pengguna WhatsApp dan tidak ada dasar hukum untuk penerimaan data. Facebook yang beroperasi di Jerman dari kantornya di Hamburg mempertanyakan putusan itu. Perusahaan yang berbasis di California, Amerika itu telah berulang kali menghadapi tantangan di Jerman, negara dengan peraturan hukum yang ketat mengenai data pribadi dan kekayaan intelektual. Sekian sari berita VOA Washington.
Nah, pendengar, berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia, di antaranya.
The facilities that ensure that civilians in eastern Aleppo have access to drinking water.
Itulah cuplikan informasi tentang aksi kekerasan yang kembali terjadi di Suriah, dan jangan lewatkan yang satu ini.
Indo-Tuesday is one way for us to give back to this Indonesia, to this society, so that these people punya chance untuk bisa kesini juga.
Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Dan kini kembali kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak seberapa pesat serta mengecilnya peluang pekerjaan untuk pekerja kerah biru telah membuat banyak warga Amerika cemas dengan ekonomi 7 tahun setelah resesi berakhir. Tingkat pengangguran sudah turun ke 4,9%, tetapi banyak warga Amerika masih berjuang untuk bertahan dalam sebuah ekonomi yang berubah drastis sejak resesi, serta sangat berbeda dari ekonomi yang dihadapi orang tua mereka. Kebanyakan pekerjaan dengan bayaran yang pantas membutuhkan modal pendidikan yang lebih besar dibandingkan masa lalu. Lapangan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi dan pertumbuhan terbesar ada di bidang-bidang baru seperti analitik data, keamanan jaringan komputer, serta pengembangan perangkat lunak. Pekerjaan yang demikian membutuhkan keterampilan khusus. Kandidat Republik Trump berniat menggalakkan penciptaan lapangan pekerjaan lewat pengurangan regulasi dan pemotongan pajak guna menggairahkan bisnis untuk memperluas usaha dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Trump juga menuduh bahwa kesepakatan perdagangan bebas telah merugikan Amerika jutaan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur. Dia berjanji akan memulihkan lapangan pekerjaan ini lewat merundingkan kembali NAFTA dengan Kanada dan Meksiko, menarik diri dari kemitraan Transpasifik, serta mendesak Tiongkok untuk membiarkan mata uangnya diperdagangkan secara bebas di pasar internasional. Kandidat Demokrat Hillary Clinton berjanji akan membelanjakan dana senilai $275 juta guna memperbaiki jalan, terowongan, dan sarana modern seperti internet broadband guna menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan engineering. Hillary Clinton mengatakan dia akan membebaskan mahasiswa dari pungutan uang kuliah di universitas. Hal ini memungkinkan lebih banyak warga Amerika memenuhi syarat untuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Usulan-usulan ini akan didanai dengan pajak lebih tinggi untuk warga Amerika yang kaya. Bagi kebanyakan warga Amerika, tolok ukur paling nyata yang menunjukkan ekonomi yang sehat adalah apakah mereka memiliki pekerjaan serta apakah pendapatan mereka terus meningkat.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, pemerintah Suriah sepanjang akhir pekan lalu terus menembaki daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Aleppo, menodai perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika dan Rusia yang ditetapkan awal bulan ini. Amerika mengutuk Rusia karena mendukung rejim Bashar al-Assad yang menargetkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan. Namun sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Zlatika Hoek, ada beberapa truk bantuan yang berhasil mencapai daerah yang terkepung untuk mengantarkan obat-obat dan bahan pangan yang sangat dibutuhkan. Madayoni menyampaikan laporannya.
Konvoi bantuan mengirimkan makanan ke 4 kota hari Minggu, Madaya dan Sabadani di pedesaan Damaskus dan Al-Fua dan Kefraya di daerah pedesaan Idlib. Operasi terkoordinasi oleh Badan Pangan Dunia dan Sabit Merah Arab Suriah mencapai warga sipil yang terkepung di sana untuk pertama kalinya sejak bulan April.
People here complain that winter is coming, they don't have clothes, they don't have firewood, they don't have wood to cook.
Jacob Ken, Direktur WFP di Suriah, mengatakan orang-orang di sini mengeluh musim dingin akan tiba. Mereka tidak punya pakaian, kayu bakar untuk masak. Mereka membakar karpet-karpet. Mereka membakar furniture hanya untuk masak, juga untuk penghangat badan. Situasi lebih parah lagi di Aleppo, di mana warga sipil terjepit antara pasukan pemerintah yang didukung Rusia dan teroris yang memperebutkan kota strategis itu. Warga sipil, konvoi-konvoi kemanusiaan, bahkan rumah sakit menjadi sasaran.
We can state without a doubt that over 90% of the attacks Physicians for Human Rights has documented were carried out by Syrian government forces or their allied Russian forces.
Alice Baker dari Human Rights mengatakan, kami bisa katakan tanpa keraguan bahwa lebih dari 90% serangan-serangan yang didokumentasikan oleh organisasi dokter, untuk HAM dilancarkan oleh pasukan pemerintah Suriah atau pasukan Rusia sekutu mereka. Jelas bahwa pemberontak dan pasukan ISIS juga menyerang fasilitas-fasilitas medis. Serangan-serangan itu sama mengerikannya. Lingkup dan skalanya jauh lebih kecil daripada serangan habis-habisan pemerintah Suriah terhadap rakyat dan infrastruktur kesehatannya sendiri. Amerika mengecam Rusia karena perannya memperparah penderitaan warga sipil di Suriah. Juru bicara Gedung Putih hari Senin mengatakan, pasukan pemerintah dan Rusia menarget organisasi-organisasi bantuan dan petugas tanggapan pertama yang membantu warga sipil di Aleppo.
There are also military strikes against the facilities that ensure that civilians in eastern Aleppo have access to drinking water. The idea of weaponizing access to a clean water supply for civilians is beyond the pale.
John Ernest mengatakan ada juga serangan-serangan militer terhadap fasilitas yang memastikan bahwa warga sipil di Aleppo Timur memperoleh akses air minum. Ide menyerang akses pasokan air minum bagi warga sipil sangat keterlaluan. Vitali Churkin, utusan Rusia untuk PBB, minggu malam menuduh pemberontak Suriah menyabot perjanjian gencatan senjata.
Berresultatnya, di teritori Syria.
Vitali Churkin mengatakan di Suriah ratusan kelompok dipersenjatai, wilayah negara itu dibom tanpa pandang bulu dan kini menciptakan perdamaian hampir mustahil dapat dilakukan. PBB hari Senin mengatakan tingkat kengerian di Aleppo memuncak minggu ini ketika sekurangnya 213 warga sipil tewas, termasuk banyak diantaranya anak-anak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, untuk kurun waktu kedua kalinya dalam kurang dari satu minggu, India memanggil Komisaris Tinggi Pakistan Abdul Basit di New Delhi dan menyajikan kepadanya apa yang disebutnya sebagai bukti keterlibatan Pakistan dalam serangan militan terhadap pangkalan militer India di Kashmir yang menewaskan 18 orang. Kembali kita simak laporan Jimmy Manan.
Islamabad membantah berperan dalam serangan dekat perbatasan India-Pakistan dan katanya ini merupakan reaksi terhadap situasi di Kashmir yang dikuasai India yang dilanda oleh kerusuhan sipil yang meluas sejak Juli. Kementerian Luar Negeri India mengatakan pihaknya memberikan kepada diplomat Pakistan itu rincian tentang dua kaki tangan dari keempat militan yang menyerang pangkalan militer itu. Pejabat mengatakan kedua kaki tangan ini yang berada dalam tahanan India dan satu militan yang tewas dalam serangan berasal dari Muzaffarabad di Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan ini menyebabkan hubungan antara kedua negara pesaing di Asia Selatan ini turun ke titik terendah sejak 2008 dan memicu sebuah sumpah dari Perdana Menteri India Narendra Modi. Dia akan melancarkan sebuah kampanye global guna mengucilkan Pakistan. Kampanye itu dimulai Senin ketika tanpa menyebut Pakistan secara eksplisit, Menlu India Sushma Swaraj memberitahu sidang umum PBB di New York saatnya sudah tiba untuk mengidentifikasi negara-negara yang membina dan mengekspor terorisme. Katanya Pakistan merasa serangan teroris akan memungkinkan negara itu meraih teritori yang diinginkannya di Kashmir. Saya secara tegas mengatakan di sini, Jammu dan Kashmir adalah bagian dari India dan akan selalu demikian, kata Swaraj. Dalam sebuah tanggapan keras terhadap pernyataan Menlu India itu, utusan Pakistan ke PBB Malihal Lodi menyebut tuduhan India sebuah urut-urutan kebohongan. Dan katanya Kashmir merupakan daerah yang secara internasional diakui sebagai wilayah sengketa. Lodi mengatakan serangan terhadap pangkalan militer India memiliki ciri-ciri operasi yang dirancang guna mengalihkan perhatian dari kekejaman India di Kashmir. Sementara New Delhi menuduh Pakistan mendukung kelompok militan yang melancarkan serangan teror di India, Islamabad menuntut pertanggungjawaban India atas pelanggaran-pelanggaran HAM di Kashmir. kawasan di Himalaya yang kini terbagi antara kedua negara dan masing-masing mengklaimnya. Sekitar 80 warga sipil telah tewas sejak Juli dalam protes anti-India terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak serangan terhadap pangkalan militer India itu, India mempertimbangkan sejumlah langkah pembalasan terhadap Islamabad. Pada Kamis, Perdana Menteri Modi dijadwalkan menyelenggarakan rapat untuk meninjau status negara paling disukai yang di masa lalu diberikan New Delhi kepada Pakistan. The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama saya Eva Mazreva dan Fena Anissa, masih di VOA Siaran Indonesia. Ini ada satu info yang mengejutkan kita nih, Fen.
Apa nih? Dari Indonesia ya?
Dari Indonesia dalam negeri. Ya. Ya, kabarnya katanya siswa kelas 5 dan 6 SD di seluruh Jakarta, di Jakarta dulu sih mungkin, tapi mungkin nanti menyebar di kota-kota lain, dikabarkan akhir pekan ini mulai akan diberlakukan imunisasi. Karena memang bulan September-Oktober itu bulan imunisasi nasional. Betul. Di Indonesia. Ini nah, cuman imunisasinya dulu, imunisasi apa dulu?
Ini ada imunisasi yang menarik karena imunisasi ini adalah untuk menekan angka kanker serviks atau kanker rahim. Jadi ini namanya apa nih?
HPV ya.
HPV ya. HPV ya kalau di Indonesia ya. Memang kalau di Amerika ini beberapa tahun yang lalu ini sempat memang sangat dikampanyekan untuk perempuan yang mempunyai riwayat seksual yang aktif gitu. Nah, ini apakah ada hubungannya juga dengan di Indonesia ya? Ini seperti apa latar
belakangnya begitu? Jadi katanya tingkat kanker serviks atau kanker rahim yang diderita perempuan di Indonesia usia 25 hingga 45 tahun itu meningkat. Dan diprediksi katanya kanker itu sebetulnya sudah ada sejak 3 tahun sebelumnya dan terus makin lama makin invasif ya, makin berat. Nah, untuk mencegah itu makanya dimohon untuk dilakukan suntik HPV. Cuman ada satu data juga yang saya agak jantungan nih bacanya, bahwa ternyata 70% di antara anak-anak SD atau SMP di Indonesia, di Jakarta, itu dianggap katanya sudah berhubungan seksual terlalu dini.
Oh, makanya jadi ini polisi ini untuk menyikapi hal itu gitu.
Betul.
Ya.
Supaya mereka, kalau mereka sampai berhubungan seksual, jangan sampai kena kanker rahim. Kanker karena rahim. Udah ada preventifnya ya.
Ini akan menarik, pastinya juga nanti akan ada berita susulannya ya Pak ya.
Iya, kayaknya nanti laporan-laporan di Indonesia harus digencarin nih, beneran nggak sih?
Dan orang tua bagaimana reaksinya terhadap polisi ini?
Polisi ini, betul.
Ya. The Voice
of America, VOA.
Pendengar, masih berita dari Indonesia, ribuan orang petani dari berbagai daerah dengan didukung massa mahasiswa dan buruh berunjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di depan Istana Merdeka Jakarta. Andi Lala melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Lebih kurang 2.000-an orang petani dari berbagai daerah bersama dengan massa mahasiswa dan buruh turun ke jalan memperingati Hari Tani Nasional Selasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Hendry Saragih, di tengah masa aksi petani mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menyalahi program Nawacita dengan melakukan impor pangan dan belum juga melakukan reformasi agraria.
Janjinya untuk melaksanakan reforma agraria dan kedaulatan pangan hari ini tidak terbukti. Tanah 9 juta hektar yang mau dijadikan, tanah dibagikan kepada petani itu tidak dibagikan. Juga kedaulatan pangan tidak terjadi, impor pangan terjadi.
Hendry menyesalkan janji untuk membagikan tanah kepada petani diingkari sendiri oleh Presiden dengan mendistribusikan tanah-tanah di daerah kepada perusahaan besar demi kepentingan investasi asing.
Karena itu rakyat sudah marah, Jokowi ini bohong, Jokowi ini palsu, karena reforma agraria dia bilang justru yang terjadi adalah mendistribusikan tanah-tanah ke perusahaan-perusahaan besar.
Meski demikian, Hendry melihat ada tekanan luar biasa yang sedang dihadapi Presiden terkait masalah reformasi agraria, mulai dari negara-negara investor besar hingga lembaga dunia seperti World Bank dengan melakukan tekanan kepada Presiden Jokowi agar Indonesia tidak melakukan reformasi agraria.
Mereka tidak mau Indonesia ini berdaulat pangannya. Mereka nggak mau Indonesia ini melaksanakan pembaruan agraria.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Nur Hidayati, berpandangan 2 tahun berjalannya pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, para petani semakin kehilangan hak atas tanah.
Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK ini, berbagai kemudahan diberikan kepada korporasi untuk menjalankan bisnisnya, termasuk bisnis yang berbasis lahan. Tetapi justru untuk rakyat itu prosesnya dipersulit.
Damar, 66 tahun dari kelompok Tani Mukti, Desa Sirnajaya, Kecamatan Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat berharap Presiden Jokowi memenuhi janjinya saat kampanye untuk memberikan tanah kepada para petani.
Saya kesini mau menagih janji lah. Waktu dulu pemilihan presiden, waktu kampanye Pak Jokowi, pernah ketemu di Cicurug. Dia janji akan membagikan tanah bekas HGU yang luasnya berapa, 9 juta hektar katanya, mau dibagikan kepada petani. Tapi ternyata sampai sekarang masih belum.
Aksi peringatan Hari Tani Nasional ini sempat memacetkan ruas jalan ibu kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Barat, dan Utara karena dipenuhi oleh ribuan orang petani bersama mahasiswa dan buruh. Meski demikian, aksi berlangsung damai dan aman dengan dikawal ketat oleh personel kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Nah, kini kita beralih ke bincang-bincang. Pagi ini kita akan ajak Anda menemui Roger Fatah, Direktur Kreatif AR & Co, perusahaan berbasis di Indonesia, yang ternyata bergerak dalam bidang teknologi augmented reality. Augmented reality juga saya belum paham apa nih. Kita simak bersama bincang-bincang bersama Vina Muptari.
Roger, apa sih bedanya antara augmented reality dengan virtual reality?
Jadi AR itu sama VR sebenarnya sedikit bertentangan. Jadi AR itu di mana kita masuk, bukan kitanya, lebih tepatnya dunia virtual itu masuk ke dunia nyata gitu. Jadi di dunia nyata itu kita ada hukum gravitasi, hukum 3D dimensinya. Jadi semua virtual informasi yang masuk ke dunia nyata itu harus mengikuti hukum yang ada di dunia nyata. Kalau VR sebaliknya, jadi kita yang masuk ke dunia digital. Jadi apa yang dikoding sama programmer ya kita harus ikut di dalam. Ke waktu kita masuk ke dalam, kita gak bisa, ya dikodingnya gak bisa lari, ya gak bisa lari, harus jalan, gak bisa loncat, ya gak bisa loncat gitu.
Nah, apa yang mendorong Anda untuk mendalami augmented reality?
Sebenarnya itu yang sangat menarik dari dunia AR itu adalah kemampuan interaksinya. Jadi mau gak mau itu orang dapat berinteraksi langsung dengan virtual. Jadi kan kita mulainya itu dari media generasi pertama, which is kita hanya bisa berinteraksi satu one way doang. Nah, kita udah di istilahnya itu generasi kelima, keempat, kelima lah transisinya. Jadi kita udah bisa two way interaction. Nah, itu dunia itu akan berkembang ke arah seperti itu, dimana kita tidak lagi hanya mengetik, hanya mengklik di mouse, tapi kita langsung bisa menekan informasi yang ditunjukkan dari teknologi AR tersebut. Itu.
Selama ini proyek apa yang paling berkesan dan kenapa?
Sebenarnya hampir semua berkesan, tetapi terutama yang paling berkesan itu adalah pas yang di event. Jadi kita kan kebanyakan kan ada proyek event atau proyek yang mobile based, aplikasi. Aplikasi memang kita banyak, tapi di situ kita tidak bisa melihat feedback langsung dari si orang yang memakai AR. Nah, tapi menariknya yang event yang di venue, di event, kita bisa langsung nih lihat si usernya nih merasakan langsung dan mencoba langsung aplikasi kita dan ekspresi mukanya loh, gitu. Nah, itu yang ya mau dibilang ya semua yang ada di event itu sangat-sangat berkesan.
Prediksi Anda kira-kira akan seperti apakah augmented reality di masa mendatang?
Ya, jadi AR itu salah satu teknologi yang memang ujungnya kita belum kelihatan. Memang itu perkembangannya itu bakal berlanjut terus. Ya, mungkin seperti yang di film, kita bisa lihat telepon tidak lagi menggunakan HP atau apa, kita bisa langsung berkomunikasi dengan hologram si orangnya langsung. Ya, mungkin bisa jadi banyak sih, kayak seperti kita memperbaiki mobil, kita gak perlu lagi minta bantuan montir, kita bisa langsung nih pakai kacamata AR, kita lihat oh mana yang rusak, cara perbaikinya seperti apa gitu. Atau mungkin yang kalau yang olahraga gitu kan, bisa lari sama mungkin artis apa gitu kan, kita nggak tahu. Nah itu kan banyak banget AR yang bakal dikembangin di dunia masa depan gitu, dan semua bidang itu nggak ada kecualinya gitu. Semua bisa dikembangin secara kreativitasnya, jadi ya masih jauh lah gitu, masih banyak yang bisa dikembangin lah.
Terima kasih Roger Fata, Direktur Kreatif AR & Co.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Pendengar, Silicon Valley, negara bagian California, adalah markas bagi sejumlah perusahaan teknologi global. Banyak mahasiswa dari seluruh dunia ingin bisa magang di arena yang kompetitif ini. Organisasi Indo2SV membangun jembatan antara Silicon Valley dan Indonesia dengan membekali para mahasiswa lewat program mentoring. Kembali kita simak laporan Vina Mubtadi.
Dalam 2 tahun terakhir, Tri Ahmad Irfan selalu menghabiskan musim panas di San Francisco, negara bagian California. Bukan untuk liburan, melainkan magang di perusahaan jejaring sosial Twitter. Ditemui VOA di San Francisco baru-baru ini, Irfan menceritakan perjalanannya hingga bisa sampai ke Silicon Valley. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini mengaku 2 tahun lalu mendapat bantuan dari beberapa profesional Indonesia yang sudah terlebih dulu meniti karir di pusat teknologi Amerika ini.
Indo2SV banyak banget membantu saya sih. Kalau nggak ada Indo2SV, saya nggak mungkin ada di sini gitu sih.
Indo2SV adalah sebuah program mentoring yang bertujuan membantu mahasiswa Indonesia diterima magang di Silicon Valley. Organisasi nirlaba ini dimulai tahun 2014 oleh 2 orang sahabat, Thomas Aquinas, software engineer di Quora, dan Reynardo Surya Praditya yang bekerja sebagai software engineer di Facebook.
Kita sadar for every single person like kita yang super beruntung yang bisa di sini, there's like 20 other people di Indonesia yang maybe more talented than we are, but they just never get the opportunity. So Indo2SV is one way for us to give back to this, to Indonesia, to this society, so that these people punya chance untuk bisa ke sini juga.
8 mahasiswa yang berpotensi digembleng selama 3 bulan oleh 8 mentor secara jarak jauh. Mereka diajari cara menulis resume yang efektif, coding, sampai teknis wawancara. Para mentor yang terlibat adalah warga Indonesia yang bekerja di berbagai perusahaan teknologi di Silicon Valley. Salah seorang di antaranya, Felix Halim, seorang software engineer di perusahaan Google.
Yang kita ajarkan adalah langsung kayak practice interview practice, jadi soft skill, lebih ke arah soft skill. Contohnya misalnya waktu kita interview kan interviewernya nanya suatu permasalahan. Nah, mereka biasanya yang belum pengalaman gitu, mereka diem gitu sembari mikir, itu harusnya nggak boleh gitu kan. Mereka harus thinking out loud waktu interview. Jadi mereka harus menjelaskan apa yang ada di pikiran mereka.
Silicon Valley diisi oleh orang-orang terbaik dalam bidang programming, inovasi, dan ilmu komputer. Bekal magang meskipun hanya 3 bulan bisa sangat bermanfaat bagi para mahasiswa Indonesia ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, kita masih balik lagi ke soal vaksin tadi nih, Fen, ya.
Betul. Jadi sebetulnya tadi kita sudah bicara mengenai vaksin HPV.
Ya.
Sebetulnya apa sih vaksin HPV ini dan kenapa pentingnya ini untuk ya. Anak-anak?
Jadi kalau dari data yang kita punya nih, katanya HPV adalah memang ini imunisasi human papilloma virus atau antibody yang diberikan supaya orang tidak terkena atau tidak tertular kanker serviks, kanker rahim ya. Nah, tadinya mitosnya katanya HPV itu aman gak nih buat anak-anak, tapi ternyata dijawab langsung bahwa vaksin HPV ini sangat aman kepada anak-anak dan sudah diberikan selama 20 tahun. Lalu ada lagi yang bilang, jangan-jangan ini cuma perempuan aja, laki-laki enggak.
Kok laki-laki
yang kena
juga?
Ternyata laki-laki juga, jadi laki-laki juga bisa diberikan vaksin ini. Terus ada lagi mitos bilang bahwa vaksin HPV katanya bisa bikin anak perempuan nanti mandul. Ternyata enggak juga.
Tidak
ada
juga,
beberapa klaim
ya.
Ini penyuntikan vaksin justru enggak memberikan efek seperti itu. Jadi sebelum ada program imunisasi ini, sepertinya masyarakat perlu diberi kampanye dulu kali, Fen, ya.
Betul.
Karena jangankan warga yang melek huruf atau berpendidikan, kita aja barangkali kan juga masih, oh ya laki juga boleh, yeah, laki juga harus misalnya kayak gitu-gitu.
Dan
kan
ini karena memang sebuah imunisasi yang baru yang tidak ada di generasi kita.
Kita paling dulu apa sih, tipes
MMR,
TBC,
MMR gitu kan,
polio.
Dan memang menarik juga nanti harus disosialisasikan juga apakah vaksin ini gratis.
Bener.
Dan kalau misalnya wajib itu seperti apa kewajibannya, di mana bisa mendapatkan vaksinnya, apakah
betul
ada vaksin palsu
atau yang
tidak,
generik
gitu kan,
atau enggak.
Betul,
gitu ya.
Yeah.
Karena Vena tadi sempat sebut nih pendengar, katanya ada dua jenis vaksinnya, ada Cervarix dan Gardasil. Saya juga nggak tahu itu vaksin jenis apa. Dan apakah seperti Vena bilang tadi, ini gratis atau harus bayar? Kalau harus bayar berapa? Kalau misalnya gratis tuh berarti masuk anggaran pemerintah, terus gimana? Kita akan kupas lebih lengkap lagi barangkali dalam laporan-laporan dari Indonesia nantinya.
Betul.